Հանրապետության ռադիոկայանը խոսապողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընդդիմներ, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Հայաստանում է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ ասուլիսի ընթացքում նրանք անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։
Անհնար կլինի անցնել երկրորդ փուլին, եթե Ղարաբաղի կողմից համաձայնություն չլինի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը լքում է կուսակցությունը։ Շարունակվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցը Ջավախք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշել է Բյուզանդի փողոցի բնակիչներին հասանելիք փոխհատուցման չափը։ Այս եւ այլ թեմաներ, ինչպես նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ ներկայումս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններում որոշակի առաջ ընթաց կա։ Այդ մասին մասնավորապես երեկոյան հայտարարել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ընդգծելով. Այդ օմենենիվ կան մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ ինտենսիվ բանակցությունները պետք է շարունակվեն։ Խնդրի կարգավորմանն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարելով. Կողմերը կարող են առաջ ընթաց արձանագրել Կազանում հունիսի վերջին նախատեսված հանդիպման ընթացքում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սիրիայի մտանգության ուժերը հարյուրավոր մարդկանց են ձերբակալել Թուրքիայի սահմանից ոչ հեռու գտնվող բնակավայրերում, որտեղ ըստ պաշտոնյաների ապստամբները անցած շաբաթ 120 ոստիկան էին սպանել։ Փախստականներն ու իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ զոհվածներից շատերը քաղաքացիական անձինք են, կամ ոստիկաններ, որոնք սպանվել են իրենց իսկ զինակիցների կողմից քաղաքացիների վրա կրակ չբացելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը սարսափելի է որակել Սիրիայի իշխանությունների կողմից սեփական ժողովրդի դեմ կատարվող գործողությունները։ Այդ ամենանիվ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մինչ օրս չի հաջողում Բաշար ալ-Ասադի վարչակազմին դատապարտող բանաձև ընդունել Ռուսաստանի և Չինաստանի արտահայտած ընդդիմության պատճառով։ Թունիսում պատրաստվում են հունիսի 20-ին հերակա կարգով դատել նախկին նախագահ Աբիդին Բենալիին, ով հունվարին սկիզբ առած հեղափոխությունից հետո ապաստան է գտել Սաուդյան Արաբիայում։ Նախկին նախագահի դեմ մի քանի մեղադրանք է ներկայացված պետականության դեմ ուղված գործողություններից մինչև թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները սակայն առայժմ չեն արձագանքել նախկին առաջնորդին Թունիսին վերադարձնելու դիմումներին։ Բելարուսում փակ դռների ետևում դատում են Լեհաստանի առաջատար թերթերից մեկի թղթակից Անջեյ Պոչոբուտին, նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին վիրավորելու համար։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, Լեհ վերաբերողը կարող է մինչև 4 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին ընդունել է իր պարտությունը և խոստացել հետևություններ անել 3 ավարտված հանրաքվեի արդյունքներից։ Հիշեցնենք, համազգային քվեարկությամբ իտալացիների ավելի քան 94% դեմ է արտահայտվել կառավարության ծրագրին, երկրում ատոմային էներգիայի զարգացումը վերսկսելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Չեղյալ համարել վարչապետի և կառավարության համար անձեռնմխելիություն ապահովող օրինագիծը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը, նա Հայաստան է ժամանել Բաքվից, այնուհետև մեկնելու է Թբիլիսի։ Այսօր Կարլ Բիլթը եւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես են եկել համատեղ ասուլիսով, նրանք անդրադարձել են Կազանում հունիսի 25-ին սպասվող Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման։ Այս հանդիպմանը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացում առաջընթաց գրանցելու հույս են հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների առաջնորդները։ Այսօր նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարն է հայտարարել, որ եթե դրական միտումները պահպանվեն, ապա Կազանում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով անհնար կլինի անցնել երկրորդ փուլին, եթե Ղարաբաղի կողմից համաձայնություն չլինի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Նման հայտարարություն Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն արեց այսօր Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթի հետ հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնենք, հունիսի 8-ին Ստեփանակերտում ընդունելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծել էր, թե առանց բանակցությունների բոլոր փուլերին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնարին է ակնկալել որևէ բեկում հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այսօր ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես ասաց.
Նախևառաջ ասեմ, որ ես լիովին համամիտ եմ նախագահ Բակո Սահակյանի ասացին, անհնար կլինի անցնել երկրորդ փուլին, Եթե Ղարաբաղի կողմից համաձայնություն չլինի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, իսկ երկրորդ փուլը նախատեսում է մշակել, պատրաստել կարգավորման պայմանագիրը, այդ բանակցություններին միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակից լինի։
Նալբանդյանն այնուհետև ընդգծեց.
Մեր համար հիմնակարը քաղաքակարգավորման այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է տերը իր ճակատագրին։
Հայաստանի արտգործնախարարին նաև հարց ուղղվեց, թե ինչ ակնկալիքներ ունի հունիսի 25-ին Կազանում կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագաների երրակողմ ձևաչափով հանդիպումից։
Գիտեք, որ մենք արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել վերջին Մոսկվայում կայացած երրակողմ նախարարների մակարդակով հանդիպումից հետո, որտեղ ասվում էր, որ կողմերին հաջողվել է մոտեցնել իր որոշումները մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ, և եթե այս դրական միտումը պահպանվի նաև Կազանում, ապա կարողանանք առաջընթաց արձանագրել։
Շվեդիա և Հայաստանի արտգործնախարարների մամուլի ասուլիսից հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, գրակոցները շարունակվում են։ Առաջինը սահմանամերձ գյուղերն են, որ իրենց վրա զգում են վերջերս հաճախակի դարձած հրադադարի խախտումները։ Տեղի բնակիչները, սակայն, ասում են, որ արդեն սովորել են իրավիճակին։ Լուսինե Մուսայելյանն է փոխանցում։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ գյուղերում բնակիչների խոսքերով արդեն հարմարվել են այդ կրակոցներին։
Քանի որ մենք սահմանային գյուղ ենք, մեր ամեն մի խրամորդեցին, ոչ թե ձեներով է ինքը իրեն կաշվի վրա տարել, այլ անմիջապես այսը հենց, այս հենց իրենց վրա կրակել է։ Սնարակ, այսինք էտ արկը եկել է իրեն բակում պայթել է։
Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղը, որը սահմանակից է Աղդամին, մարտական գործողությունների ընթացքում հիմնովին ավիրվել էր եւ մի քանի անգամ ձեռքից ձեռք անցել։ Գյուղի բնակիչները պատմում են, որ մի քանի անգամ ստիպված են եղել հրդեհի ենթարկված իրենց տները վերականգնել։
Կրակոցները գալիս են այս ծախի կողմից, ու բարձր կրակոցները լինում, ասենք հարկերի պայթյուսները լինում, ինչ էլ ուզում ալինի ընդհանրապես, մեր վրա չի ազդում, մեր համար արդեն սովորական երևույթ է դարձել։
Ինչքան էլ որ խոսեն, բանան մեր համար ոչ մի բան չի փոխվում, մեր հոգեբանականի վրա ոչ մի բան չի ազդում, և ժողովուրդը գիտեն, որ այս հողը երբեք չենք տա։
Այս գյուղում հաճախակի լսվող կրակոցների մասին խոսելով նույնիսկ սկսել են կատակել, ասելով, որ կարկուտն ու հորթառատ անձրևներն ավելի շատ անհանգստություն են պատճառում, քան մի քանի կիլոմետր այն կողմ լսվող կրակոցները։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Շարունակվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հովապետական այցը Վրաստան, այցը բացառիկ երբնույթով և կարելի ասել պատմական, քանի որ վերջին անգամ հայոց կաթողիկոսներից Խրիմյան հայրիկն է եղել հայաշատ ջավախքում։ Գարեգին երկրորդ նորեր առաջ հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ, և այժմ Վրաստանի հոգևոր առաջնորդ Իլիա երկրորդի ուղեկցությամբ շրջում է ջավախքում։ Տեղում վեհապարի այցը լուսաբանում եմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, ով հեռախոսով կփոխանցի մանրամասները։ Խնդրեմ, Կարինե։
Այսօր հայոց եւ վրաց կաթողիկոսները իրենց ուղեկցող հոգևորականների հետ շարունակեցին այցելությունները Ջավախքի հայաբնակ շրջաններ, մասնավորապես քիչ առաջ նրանք Ասպինձա փոքրիկ քաղաքի կենտրոնում հանդիպեցին տեղի բնակչության հետ, հավաքվածների մեծ մասը հայեր էին, ընդ որում նաեւ շրջակա հայաբնակ գյուղերից էին եկել։ Ամենամեծ պատվիրակությունը մոտակա Դամալա գյուղից էր, որը Ասպինձայից 5 կիլոմետր է հեռու եւ շրջանի ամենամեծ հայկական գյուղն է։ Գյուղում միայն հայեր են ապրում, և ինչպես գյուղապետ Գուրգեն Թումասյանն ասաց, երկու վրացի հարս կա միայն։ Նշեմ, որ Դամալան ունի 1900 բնակիչ, Թեև գյուղապետն ասաց, որ վերջին 20 տարիներին գրեթե 700-ով նվազել է բնակիչների թիվը, ինչպես Դամալայից, այնպես էլ մյուս հայաբնակ գյուղերից շատ են արտագաղթում, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Գյուղերում հողատարածքները քիչ են և ինչպես Դամալայի գյուղապետն ասաց, գյուղատնտեսության հաշվին չեն կարողանում ապրուստի միջով ստեղծել և ստիպված արտագաղթում են։ Ասեմ, որ այսօր այցելությունները կշարունակվեն, երկու կաթողիկոսները այս այցը համարում են պատմական, որ ոչ միայն հայոց կաթողիկոսն է վերջին 100 տարվա համար առաջին անգամ այցելում Ջավախ, այլ նաև երկու կաթողիկոսներն են միասին այցելում այս համայնքներ։ Եղան մի քանի հայկական եկեղեցիներում, տեսան դրանց վիճակը, նշան, որ այստեղի Ջավախի հայությունը ակնկալում է, որ եւ այդ հարցը նաև բարձրացվել է վերջին օրերին, ստեղծելու հայկական եկեղեցու Ջավախքի թեմ։ Ինչպես ինձ տված հարցազրույցներում ասացին տեղի հոգևորականները, դա ըստ նրանց կնպաստի հայապահպանության գործին, ավելի շատ եկեղեցականներ կշփվեն մարդկանց հետ և ավելի շատ հայկական կենտրոններ կստեղծվեն։ Ասեմ, որ վաղը ևս կշարունակվեն հանդիպումները հայ համայնքի բնակիչների հետ, մասնավորապես կլինեն նաև Նինոց Մինդայում, Գանձայում, որը Վահան Տերյանի ծննդավայրն է, և ինչպես տեղեկացին փաստորեն վաղը, ակնկալվում է, որ կլինի այն համատեղ փաստաթուղթը երկու պատրիարքաների միջև, որտեղ կնշվեն հստակ պայմանավորվածություններ երկու կողմերին պատկանող եկեղեցիների վերաբերյալ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի Ջավախ կատարած այցի մասին հեռախոսով պատմում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին անդրադառնանք, նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ նոր կուսակցության ստեղծման մասին ազատ ժողովրդավարներ։ Այս կուսակցության կորիզն են կազմում ՀՀՇ կուսակցությունը լքած ղեկավար անդամները՝ ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալված և 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մաս Իսմայելյանը, Դավիթ Արաքելյանը, Հովհանես Ղազարյանը այսօր հայտնի է դարձել, որ հայոց համազգային շարժում Ակտուցիան վարչության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը եւս լքում է ՀՀՇ-ն։ Մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախկին ղեկավար վարչության անդամ Արարատ Զուրաբյանը երեք երեկոյան դիմում է գրել ՀՀՇ-ից դուրս գալու մասին։ Այս տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հաստատեց ՀՀՇ վարչության քարտուղար Վահագն Հայոցյանը, հավելելով, որ կուսակցության կենտրոնական գրասենյակն արդեն ստացել է դիմումը։ Հիշեցնենք, որ երեկ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ՀՀՇ քարտուղարը բացառել էր, թե Արարատ Զուրաբյանը դուրս կգա կուսակցությունից։ Վահագն Հայոցյանն ասել էր՝ «Մեջբերում եմ, չեմ կարծում, որ այն մարդը, ով 20 տարի ներդրել է այս երկիրը կառուցելու գործում, հանկարծ մի փուչ պատճառով դուրս կգա ՀՀՇ-ից»։ Թե ինչ պատճառաբանությամբ է Արարատ Զուրաբյանը լքել կուսակցությունը, դեռևս անհայտ է։ Կուսակցության ղեկավար անդամներն ասում են, թե Զուրաբյանի դիմումին դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ։ ՀՀՇ ղեկավարությունն առայժմ նաև ձեռն պահ է մնում որևէ մեկնաբանություն անել Արարատ Զուրաբյանի կուսակցությունից դուրս գալու կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, Զուրաբյանը ուղիղ 1 տարի առաջ հրաժարական էր տվել հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, բայց մնացել էր իբրև վարչության անդամ։ Փաստորեն 1 տարի անց ՀՀՇ նախկին ղեկավարը լքեց նաև կուսակցությունը և չի բացառվում, որ առաջիկայում նաև անդամակցի նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներ կուսակցությանը, որի նախագահը ՀՀՇ նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանն է։ Ամեն դեպքում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում փոխանցել էր ազատ ժողովրդավարների փոխնախագահ Անուր Սեդրակյանը, Արարատ Զուրաբյանն առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կհայտարարի նորաստեղծ կուսակցությանը միանալու մասին։ Հավելենք, որ Արարատ Զուրաբյանից բացի վերջին օրերին ՀՀՇ-ից դուրս են եկել նաև մոտ 1 տասնյակ շարքային անդամներ, ինչպես նաև ՀՀՇ վարչության անդամներ, որոնց մի մասը նույնպես միացել է նորաստեղծ ազատ ժողովրդավարներին։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում։ Այժմ էլիտար շենքերով կառուցապատված Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչները 7 տարի շարունակ սպասում են իրենց դատական գործերով վճիռներին։ Հիշեցնեմ, բնակիչները տարիներ շարունակ պայքարում են իրենց սեփականության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Այն փոխհատուցումները, որ նրանք ստացել են պետության գերակա շահ ճանաչված իրենց սեփականության համար, չնչին են համարում։ Հայաստանի դատական ատյանները սպառելով դեռ 2004 թվականից 10-ից ավելի ընտանիքներ դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ 2009 թվականին Ստրասբուրգի Բարձրագույն դատարանը ճանաչել էր նրանց սեփականության իրավունքի խախտումը, սակայն փոխհատուցման չափը չէր որոշել։ Այժմ Եվրոպական դատարանը որոշել է նաև փոխհատուցման հարցը։ Առաջին վճիռի մասին պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեկ շաբաթ առաջ վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Առաջին անգամ բավարարվել է պետության կողմից հանրային գերակա շահ ճանաչված, այնուհետև քանդված տարածքի Բյուզանդի փողոցի 9 տան նախկին բնակիչներ Ների Մինասյանի և Երենա Սեմերջյանի հայցը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց հայցվորների փաստաբանը Լիզա Գրիգորյանը։ Եվրադատարանը գտել է, որ տարածքում պետությունը թույլ է տվել սեփականության իրավունքի խախտում։
Իրավունքի խախտումը ճանաչվել էր դատարանի կողմից դեռևս 2009-ին, սակայն փոխհատուցման չափը չէր որոշվել, քանի որ դատարանը գտել էր, որ պատրաստ չի որոշելու։ Մի տարուց ավել այս ընդմիջումից հետո հունիսի 7-ին որոշեց, որ տալու է փոխհատուցում 8000 եվրո տան դիմաց և 4000 եվրո որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում, այսինքն 12000 ընդհանուր։
2004 թվականին իրացման գոտու բնակիչներին իրենց 26 քառակուսի մետր սեփականության դիմաց առաջարկվել է $7,000 գումար և 6,000 պետությունը պատրաստ է եղել վճարել բնակարանը արագազատելու դիմացի իբրև խրախուսում։ Այդ գումարով հնարավոր չի եղել բնակարան գնել։ Այդ իսկ պատճառով Բյուզանդի փողոցի 9 տան նախկին բնակիչները հրաժարվել են այն վերցնել։ Փաստաբանը գտնում է, որ փոխհատուցումը չնչին է։ Իրենք պահանջել էին մոտ 200,000 եվրո, 133-ը բնակարանի դիմաց, մնացածը երկու դիմատուների բարոյական վնասի փոխհատուցում, այնինչ դատարանը ընդամենը 12,000 է բավարարել։
Շատ վտանգավոր է դատարանի պատճառաբանությունը, թե ինչի է փոխհատուցումը քիչ է սահմանել, գրելով, որ քանի որ բնակարանը չկա, հնարավոր չի կոնկրետ որոշել ինչ արժի, դրա համար որոշումը այդպես, այսինքն դա նշանակում է, որ պետությունը կարող է ցանկացած անձի զրկել իր սեփականությունից, քանդել, որից հետո ասենք հնարավոր չի լինի իրական գինը որոշել այդ բնակարանի, կստացվի դատարանը ինչ որ սիմվոլիկ գումար կորոշի, ոնց որ այս գործով է արել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռի մասին Աստղիկ Բեդևյանն էր պատմում։ Ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Արաբոտի խմբագիրը անդրադառնալով ՀՀՇ կազմում արձանագրված վերջին խմորումներին գրում է. Անցած շաբաթ, երբ հայտարարվեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ստեղծման մտադրության մասին, ՀԱԿ-ը շտապեց այդ դերևս ըստեյության գոյություն չունեցող քաղաքական ուժի հասցեին մի քանի քարոշչական համազարգ արձակել, վստահություն հայտնելով, որ դա գրպանային, կեղծ, ծախված և իշխանության կողմից նախագծված խումբ է։ Չեմ բացառում, որ հենց այդպես էլ կարող է լինել, գրում է Արաբոտի խմբագիրն ու ընդգծում նման մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ, սակայն արժեր թերևս թույլ տալ, որ այդ խումբը աներ իր առաջին քայլերը, գուցե նրանք են պահանջում նախագահի անհապաղ հրաժարական ու արտահերտ ընտրություններ, և այդ դեպքում անհարմար բան կստացվի, մի քանի օրում Ազատ դեմոկրատները գրպանայինից կվերափոխվեն իսկականի։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության մասին հաղորդումները։ Թերթի թղթակցի հարցին մասնավորապես, թե ճիշտ են լուրերը, որ Սերժ Սարգսյանն այդ երկխոսության մասին հայտարարություն է անելու, նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը պատասխանել է «No comment»։ Միջդեռ քաղաքական շրջանակներում նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է այդ երկխոսությանն անդրադառնալ հունիսի 22-ին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում նախատեսված իր ելույթում, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Երկիրը անդրադառնալով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան կատարած այցին, կարծիք է հայտնում, թե այցի գրեթե ողջ օրակարգը, ինչպես նաև հոգևոր առաջնորդների ընդունած հռչակագիրը, զիջման տրամաբանություն ունեն։ Սա ուղղակի վկայությունն է այն բանի, որ եկեղեցին ևս վարակվել է հայկական փառապանց դիվանագիտությանը բնորոշ աղտերով, ամփոփում է օրաթերթը։ Ժամանակի խմբագրականը գրում է. Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմանի Նեժադի Հայաստանյան այցի հետաձգումը, որ պետք է կայանար հունիսի սկզբին, ըստեյության աննկատ մնաց։ Մինչդեռ այդ իրողությունը կարծես թե խոսում է հայ-իրանական փոխհարաբերության մեջ վստահության լուրջ ճգնաժամի մասին։ Բանն այն է, մանրամասնում է ժամանակը, որ իրանական կողմի ներկայացրած ձևակերպումը այցի հետաձգման պատճառի մասին ուղղակի մեղադրանք է Հայաստանի հասցեին։ Հիշեցնենք, իրանական կողմը հայտարարեց, թե այցը հետաձգվել է, քանի որ հայկական կողմը որոշ փաստաթղթեր չի նախապատրաստել։ Ստացվում է, որ իրանական կողմի հետ եղել են այցի հետ կապված պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն հայկական կողմը չի հարգել, ընդգծում է ժամանակի խմբագրականը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է։ Լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Հաջողություն։ Thank you.